COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde, imos cunha nova de última hora. Ven de caer xa, derrubouse por completo o van número 2 do viaduto da 6 da autovía do noroeste en Pedrafita do Cebreiro. As obras comezaban esta mesma semana, era o único van que quedaba en pé. O treito situado entre os dous que caeran no mes de xuño foi derrubado minutos despois da unha do mediodía. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste venres 19 de agosto. Falamos doutros asuntos relacionados coas nosas estradas. A Garda Civil detectou o conductor dun vehículo de mobilidade persoal, un patinete eléctrico, circulando pola Estrada Nacional Sexta, altura da cidade de Lugo. O curioso, o chamativo, o denunciable, é que foi sometido a unha prova de alcoholemia e arroxou un resultado positivo. Lembremos que tamén este vehículo ten prohibida a circulación por vías interurbanas. Pois ben, o conductor, un rapaz de 26 anos, veciño de Lugo, caeulle unha multa de 1.000 euros por superar a taxa de alcohol permitida e de 200 por circular precisamente por vía interurbana co patinete eléctrico. Non deixamos a cidade de Lugo, falamos doutro asunto na crónica de sucesos. A Policía Nacional detivo a un home de 45 anos en antecedentes e a unha muller de 24 como autores dun delito contra a intimidade. Por que? Pois por realizar grabacións a terceiros nunha vivenda de uso turístico. Os feitos foron denunciados a principios deste mes de agosto por unha parella que durante a utilización desta vivenda de aluguer vacacional puideron observar unha luz intermitente que entraba na habitación que estaban a utilizar. En concreto, ambos puderon ver unha luz verde, outra vermella, que lles fixo pensar que podían estar sendo grabados cunha cámara. Escoitamos ao subinspector da Comisaría Provincial de Lugo, Manuel Arias.
Tratábase de dous inquilinos que habían posto unha cámara de grabación, máis que nada era para uso propio. Non se derivou polo de agora ningún tipo de consecuencia, nin difusión desas imaxes, nin ningún outro tipo de delito que pudera conllevar este uso. Simplemente, pues eso, se detuvo a esas persoas por un delito contra a intimidade, pasaron a unha disposición judicial no día de hoxe.
E rematamos a crónica de sucesos no norte da provincia, na Mariña. Os bombeiros de Barreiros e o GES de Cervo intervinon conxuntamente no rescate dun home en Burela. Atopábase nun camiño estreito que non permitía o paso da ambulancia. O 112 recibía ás 10:15 da mañá unha chamada do 061 que solicitaba a colaboración de outros servizos de emerxencias para o rescate dun home que andaba desorientado e con moratóns no seu rostro. Finalmente, foi trasladado dado ao centro sanitario de referencia e participaron tamén no operativo a Policía Local e Protección Civil de Burela. E precisamente en Burela xuntábanse hoxe o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, e o patrón maior, o presidente tamén da Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero. Falaron, entre outros asuntos, dos caladoiros da Unión Europea. E xa que falamos do sector primario, productores avícolas concentráronse hoxe en Lugo para protestar polo uso da carne de polo como gancho, como reclamo nos lineais dos supermercados. En concreto, os gandeiros sumáronse a un acto convocado polo sindicato Unións Agrarias no hipermercado que a cadea valenciana Family Cash inaugurou onte xoves nas instalacións do Centro Comercial Abella. Roberto García é o secretario xeral do Sindicato Agrario. Escoitámolo.
Levamos prácticamente un mes denunciando a situación grave que están vivindo os produtores integrados de polo. Siguen cobrando apenas 15 céntimos por kilo de polo e non lles dá para cubrir o incremento de costes de producción. A isto se añade que unha nova cadena que ven para instalarse en Galicia volve a prácticas pasadas de utilizar productos gandeiros, antes era Oleita, ahora é o Polo, como productos gancho para ganar clientes, rompendo a lei de cadena alimentaria, vendendo a pérdidas e, por lo tanto, nunha clara situación de ilegalidade.
Por este motivo, dende Unións Agrarias exixen a empresa a retirada inmediata destes produtos e tamén avisan de que presentarán a correspondente demanda nos servizos de investigación e control da Xunta de Galicia e do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Falamos doutros asuntos na crónica provincial. A Consellería do Medio Rural informou onte a noite de que o incendio forestal registrado no Concello de Pantón, na parroquia de Frontón, quedou finalmente extinguido. Foi ás 10. O lume iniciouse o pasado luns en varios focos, afectou a unha superficie de 36 hectáreas e era o último de toda Galicia que quedaba pois rexistrado durante estes últimos días. No caso do Courel, xa hai uns cantos días, unhas cantas semanas, que rematou este lume que queimou máis de 11.000 hectáreas de monte, a alcaldesa Lola Castro asegurou este venres que non se están producindo arrastres masivos nas zonas afectadas, como dixo a formación política Courel Vivo. Escoitamos a Lola Castro.
Falan aí de arrastres masivos, mentira, houve un arrastre puntual nunha construcción que non está nun pueblo, está fora dun pueblo, aislada, e que, bueno, non sei, pues produciríase por alguna situación. De momento non houve arrastre, e, bueno, estánse facendo pues, os traballos que ahora mismo nos indicaron os técnicos que había que facer, que é limpieza de cunetas, limpieza de taxeas, e tamén a Xunta de Galicia está limpiando pistas forestales, non? A Diputación está limpando as súas carreteras, entón, pois, bueno, son as primeiras medidas que nos dixeron que había que tomar.
Xa que falaba Lola Castro de estradas da Diputación, hoxe na Xunta de Goberno anunciou o investimento de 1,3 millóns de euros na mellora de 6 vías provinciais. Dende a institución provincial adxudicaron uns traballos que beneficiarán os concellos de Xermade, Pedrafita do Cebreiro, Burela, Antas de Ulla, A Pastoriza e Sober. Pilar García Porto.
Estamos falando sempre de cantidades importantes, tendo en conta, ademais, que contamos con esa rede de estradas que é a maior de todo o territorio nacional. E hoxe, en concreto, na Xunta de Goberno, aprobamos a adxudicación das obras para a mellora de 6 estradas provinciais que discorren polas comarcas de Lugo, da Terra Chá, da Montaña, da Mariña, da Ulloa e tamén da Ribeira Sacra.
Falamos de máis asuntos. Vimos de novo a Lugo Capital, o único concello galego galardoado co premio Boas Prácticas Locais polo Clima, neste caso polas actuacións feitas no barrio multiecolóxico da Garaballa. O galardón concedeu a Federación Española de Municipios e Provincias, Miguel Fernández e o edil de Medio Ambiente.
Lugo foi o único municipio galego premiado, concretamente na categoría de adaptación ao cambio climático. Trátase así da segunda ocasión consecutiva na que a Federación Española de Municipios e Provincias recoñece o labor do Concello de Lugo en relación a accións polo clima, toda vez que xa o pasado ano fomos merecedores tamén do Premio de Boas Prácticas Locais pola Diversidade.
E falamos tamén dunha homenaxe a Superaboas. Instalouse un mural do artista Joseba Muruzábal na Praza do Sagrado Corazón. A protagonista, Sonsa, visitou a zona co Maite Ferreiro, coa concelleira de Cultura.
Visitamos con Sonsa, a veciña de Albeiros, protagonista do mural da Superaboa, que forma parte do proxecto Culturban, co que seguimos a traballar en intervencións artísticas na rúa, que convirten a Lugo nun lugar vanguardista, participativo e amable, completando así a renovación integral da Praza do Sagrado Corazón. Agradecemos a Sonsa que prestara a súa imaxe para homenaxear a todas esas superaboas que tiveron e teñen un papel importantísimo nas nosas familias.
Pois Maite Ferreiro, a concelleira de Cultura, que tamén presentaba nestas últimas horas o Lugo Music Festival, primeiro encontro multidisciplinar de eventos musicais que acolle a cidade de Lugo. Comeza a partir desta fin de semana, deste domingo, e desenvolverase durante os vindeiros días tamén. Esta fin de semana é de moitas festas en toda a provincia, así que pasa unha boa fin de semana aquí, na compañía da tua COPE.